мен, Клара Маринова. И така продължаваме разговорите от студиото на Радио К2. Сега на линия е Найден Зеленогорски, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Зеленогорски. Очевидно има някакъв проблем във връзката.
Радио К2. 93,9 FM.
И връзката с Найден Зеленогорски, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, е възстановена. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Ами днешния ден можем да го наречем ден на бюджета. Защото знаете, че днес на второ четене върват малките бюджети. Днес приключиха с бюджета на здравната каса. Утре до и след това предстои приемането и на големия бюджет 2014. Бюджет 2014 е измамен, разходно ориентиран и асоциален, казва парламентарната опозиция. Бюджет 2014 е социален, балансиран и стабилен, твърдят управляващите. А вашата оценка?
Нашата оценка е, че имаме огромни опасения, че този бюджет не може да бъде изпълнен по начина, по който е планиран, защото първо очаквания икономически растеж през 2015 година няма да се случи. Второ, има пренапрежение по отношение на приходите, т.е. заложени са поне 1 милиард повече приходи, които най-вероятно няма да бъдат изпълнени. Трето, има доста сериозни проблеми по отношение на така наречения буфер, който е заложен, т.е. на бюджетните организации се дават само 95% от бюджета им, и ако е в края на 2014 година има възможности, ще им бъдат изпуснати, така да се каже, и другите 5%. Което е доста сериозен проблем, и аз като човек от така местните власти, защото въпреки че в момента не съм кмет, съм общински съветник и доста добре познавам нещата, знам, че това е един сериозен проблем за общините, и твърдешите, че се дават 40 милиона повече на общините, а поради този 5% буфер, на практика се дават около 40 милиона по-малко.
Една от големите амбиции на сегашните управляващи е един от приоритетите да бъдат регионите. Вие забелязвате ли, че в бюджет 2014 тази политика ще бъде изпълнена?
Ами забелязвам, че има някаква идея за един специален фонд региони в растеж. Региони в растеж, да, точно така, без да е ясно по какъв начин ще бъдат финансирани тези проекти, по какъв начин ще се кандидатства за финансиране от този инвестиционен фонд, и има ли достатъчно обективни критерии, на които трябва да отговарят и общините, и регионите, за да могат да получат необходимото финансиране за важни проекти. Сериозен проблем, според мен, има и по отношение на капиталовите субсидии на общините. Те са крайно недостатъчни. На практика държавата от доста години абдикирала от усилието да се инвестира в местната инфраструктура, което поражда един страхотен проблем за България, там където има рехабилитирани междуградски пътища или има изградени участъци от магистрали, всичко е наред. И изведнъж влизаш в градове или населени места, които са като след война. Тоест няма цялостна стратегия и концепция за цялостно възстановяване и доразвиване на инфраструктурата в България, а продължава да се действа на парче. И ако продължим с регионите, погледнете последните анализи, в които се вижда какво е състоянието на Северозападния район, на Северен централен район, колко инвестиции са влезли там през последните години и колко са влезли в водещия Югоизточен район с центъра София, за да установите, че от година в година става все по-лошо, и аз не виждам в този бюджет някакви възможности за решително подобрение на тези параметри.
Управляващите заявиха многократно, че този бюджет е с предвидени повече разходи, с повече социална ориентация. И това не може да се отрече, разбира се, ако го сравняваме с предишни бюджети, но ще станат ли най-бедните хора по-малко бедни, според вас, господин Зеленогорски?
Ами, за съжаление, в България са натрупани толкова тежки проблеми, че трудно може да се стигне до такъв извод, особено когато говорим, че пенсиите на закъсалите, ако могат да се изразят пенсионери, се увеличават с по няколко лева.
Да.
И ако си мислите, че ще увеличат един пенсионер с 7-8 лева, което е по 20-30 стотинки на ден и по този начин ще им решите проблемите, очевидно това не е възможно. За мен цялата система е ужасно порочна и тя трябва да претърпи сериозни реформи, защото по този начин на парче трудно ще бъдат решени нещата в България. От осигуровки идват не повече от половината от парите за пенсии, останалите идват по линията на трансфер от бюджета. Тоест, това не може да продължава по този начин и всъщност бъркане цялата концепция. За мен важното е да се стимулира икономиката и икономическите субекти, за да инвестират, да създават нови работни места, да си плащат данъци и осигуровки и оттам да се събират пари за пенсии и за повече разходи в социалната сфера.
А виждате ли заявена подобна политика в бюджет 2014-та?
Ами, за съжаление, не виждам. За съжаление, не виждам и това, което говорих и за общините, за тези така наречени капиталови субсидии, които са парите за инвестиции, които са толкова малко на фона на средноевропейските нива за европейските общини, че не просто инфраструктурата ще бъде в едно ужасяващо положение, но и няма да дадем шанс на бизнеса през тези инвестиции да реализира икономически растеж и да създава нови работни места.
Като погледнете този бюджет 2014, който е първия за правителството на Орешарски, и го сравните с бюджетите на тандема Борисов-Дянков, има ли съществени промени между двата типа на бюджети и какви са те?
Ами, той, господин Дянков, го казва. Това горе-долу казва е като бюджета, който аз правях.
Дянков какво да каже? Да каже, че е нов бюджет ли?
Да, бюджетите на Дянков бяха толкова лоши, че който и колкото да се старае, не може да направи по-лош, според мен. Така че допускам, че са постигнати някакви по-нормални параметри и се правят опити за подобрение в една или в друга сфера, но за съжаление цялостната концепция е сбъркана и наистина трябва да се направи максималното за икономически растеж, за повишаване на потреблението, което също е свързано с растежа, и оттам да се задвижи цялата икономика и цялата социална сфера. Трудно би могъл да каже човек дали един планиран бюджет ще бъде изпълнен, доколко ще бъде изпълнен, какви ефекти ще даде. Аз ви казах, има едно огромно разминаване, планиран икономически растеж, ако не се лъжа, 1,8 милиона.
Да.
В същото време някои международни финансови институции казват растеж 0,5.
Да.
Тоест, това е въпрос за огромно разминаване, оттам бюджета може да се срути.
Да, да. Понеже все в рамките на бюджета трябва да се вижда и политиката, която се предвижда за следващата година, съзирате ли вие, че правителството на Орешарски започва вече да провижда предсрочни парламентарни избори? Иначе казано, предвидени ли са пари за избори и за предизборна кампания?
На мен ми е трудно да кажа кога точно ще има предсрочни парламентарни избори, но такива очевидно ще има. Очевиден е опитът на управляващите с някои социални плащания, пенсии, майчинства и други социални плащания, с евентуално увеличението там на възнагражденията, други мерки да се създаде така впечатлението, че нещата вървят в позитивна посока и това естествено ни отдалечи от предсрочни парламентарни избори. Аз обаче смятам, че по-вероятно правителството е да е съвсем наясно, че към такива се отива, защото хода с Южен поток и с седмия реактор в Козлодуй показва точно това. За нас от България на гражданите и от Реформаторския блок, просто това е един опит на правителството и на управляващите да се укрепят в международен план през Южен поток в посока Изток, разбира и Русия, през евентуален седми реактор в посока Запад, разбира и Съединените щати. Някакъв доста нескопосан опит за правене на политика по такъв, как да се израза, не европейски начин и подход.
Да. Толкова за общата политика. Сега да видим в частност при вас в Реформаторския блок какво става. Няма съмнение, че протестите леко започват да стихват. Това е нормално. Започва студеното време и на хората вече не им се излиза да протестират. Студентите минимизираха окупационните си действия. Вие давате послание след послание, ама то сякаш не се чува много в обществото. Какво се случва в Реформаторския блок? Защото повече от очевидно е, че Реформаторския блок подкрепя бурните протести, които завладяха от лятото страната. Какво се случва при вас?
Ами, аз не бих могъл да кажа, че на всяка цена поради студеното време протестите ще приключат окончателно.
Не, аз не казвам, че ще приключат. Казах, че се минимизират.
Да, минимизират. Най-вече бях на протестите, имаше около 300-400 човека, беше доста студено. Протестите очевидно продължават и според мен никой не би трябвало да си прави илюзията, че нещата са се успокоили. Защото обществото е толкова наранено, че при всеки друг повод, какъвто за съжаление управляващите дават без спир, е възможно отново да има сериозно избухване. Така че за мен най-важното е постигнато и това е, че всяко следващо правителство, независимо кое ще бъде то, ще трябва да се съобразява с гражданите и да разбере, че си за малко във властта, че трябва да направиш най-доброто, което би могъл да направиш, максимално почтено и коректно към обществото, ако искаш да разчиташ на някакъв добър резултат след едно управление. Трудно е, сложно е. В България все пак говорихме в началото на интервюто за много сериозни проблеми по отношение на регионално развитие и по отношение на икономика. Ясно е, че сме на последно място по доходи в целия Европейски съюз. За съжаление, пък сме на първо място по проблеми, свързани с здравеопазването, с сърдечно-съдови заболявания, проблеми с социалната сфера и така нататък и така нататък. Тоест има страшно много неща да се вършат, но за мен най-важното е политическата система да остане с ясното съзнание, че хората не искат тя да се обвързва с олигархията и че реагират максимално радикално, ако това продължава да се случва. Всъщност това е големият успех на тези протести. Формалният акт на падане на правителство и на нови избори, дали ще се състоят през пролета, дали през есента, очевидно това предстои. Всъщност на Реформаторския блок ние си вървим напред стъпка по стъпка и в момента има 3-4 екипа, които обикалят България. Мисля, че доверието към блока расте, силно се надявам да продължи да расте. Ние правим всичко необходимо да се структурираме. Вече представихме на обществото нашите основни идеи в областта на икономика и в областта на правосъдие и вътрешен ред. Две изключително важни реформи. Гражданският съвет и експертите ни продължават да работят по другите основни теми на обществото. И убеден съм, ще докажем на хората, че сме единствената алтернатива, която може да изведе България от това тежко състояние.
Интересното е, че всички партии се са единствената алтернатива. Дано вашето да е наистина единствената алтернатива. Но вие като политик знаете, те такива думи лесно се произнасят, трудно се осъществяват. Два въпроса.
Да, но част от нас са го правили все пак. Доказали сме, че можем да го направим.
Част от вас
да
са го правили, макар и в
едно от нашето.
Макар и в различни формати, нека да припомним. Едните сте го правили в десен, другите са го правили в ляв формат. Въобще доста интересни неща има при вас. Едно от тези много интересни неща беше посещението на екс-американския посланик Пардю. Изведнъж той се озова в България точно в пика на протестите. Най-ненадейно се оказа в университета, не знам точно защо, по време на окупацията. За какво беше тук Пардю, след като се знае, публична тайна е, че той е много близък на лидера на движение на България на гражданите? Какво трябваше да се случи с неговото идване и защо внезапно се появи той в България?
Аз не мисля, че има кой знае каква е голяма конспирация, още повече.
А не, не, аз не говоря за конспирации, те са толкова очевидни нещата, той не се криеше.
Господин Пардю е и мой много добър.
А и ваш ли?
Бих могъл да се изразя от времето, когато беше посланик в България. Да. Всъщност това, което мога да кажа лично е, че той много обича България.
И сигурно, няма начин.
Да, все по-често ще бъде в България, защото след неговия мандат той остави тук доста приятелства и наистина знам, че обича страната и знам колко често е посещавал различни градове. Не просто така мимоходом, а да се запознае с историята и с така забележителностите на съответните градове. За съжаление, този път аз не успях да се видя с него, но това, което мога да кажа, е, че като един човек, който обича България, той също има право на това да изрази становище по отношение ни или други обществени процеси. Аз не смятам, че това може да бъде някакъв сценарий, някаква дълбока
конспирация. Не, прави впечатление.
Или някаква намеса във вътрешните
работи. Не, точно това прави впечатление, момента, защото все пак посланиците са екс, но само като трудов договор. Иначе един посланик на велика държава като Съединените щати си остава завинаги посланик в една държава като България. И прави много интересно впечатление как той обича България, но предпочита една част от нейните жители и предпочита политическите събития. Та това прави впечатление, не някаква конспирация. Това не виждам никаква конспирация.
Честно казано, аз бих предложил да помислям, че това не е изолиран факт. Аз мога да ви дам още един факт, да кажем посланика на Съветския съюз Шарапов много често посещава България и Плевен, защото...
Ама не ходи на политически събития.
И обича България.
Да, не, ама не ходи на политически събития.
Вероятно, вие трябва да го питате. Но в края на краища всеки има право на лично
становище. Не, естествено, аз изобщо не оставям правото.
Който си отиде, имаше едно мнение по протестите. Новия френски посланик също има мнение. Тоест, в края на краищата ти не си само служител, а в края на краищата ти имаш и някаква лична позиция по едно или друго обществено.
И още един факт, господин Зеленогорски. След големите митинги на парламентарната опозиция и парламентарните управляващи, нямате ли опасение, че лидера на ГЕРБ ще ви изтласка повече в ъгъла, защото с неговата ГЕРБ той все по-напористо и масирано завладява цялото дясно политическо пространство?
Нямам такова впечатление. Когато прохождаше...
Сега ще ви цитирам какво се говореше в деня събота, когато бяха митингите. Синьо море, сини знамена. Синьото завладя централен площад в Пловдив. Синьото, синьото, синьото. Това не беше случайно. Символа синьото е много важен.
Да, разбира се. За мен по-важно е другото. По-важно е, че когато се структурира реформаторския блок, съотношението в социологически проучвания ГЕРБ реформаторски блок беше 5-1. С сега съотношението е 2:1. Т.е. реформаторския блок добре се развива, дай Боже, с общи усилия да направим така, че да продължи да се развива както трябва. Иначе, нали знаете, че точно аз трудно ще ви кажа, че ГЕРБ е дясна партия и че има нещо общо с десницата. Това е една популистка партия. Да. То мисля, че очевидно за всички. В края на краищата осъзнатите десни в България може би не са толкова много, защото в всички държави на Източна Европа се смятат, че те са около 10%.
Да.
Но въпросът е да направим така, че да изградим периферия, да се разширим към центъра и наистина да се справим на евентуални предсрочни парламентарни избори по такъв начин, че да влезем в най-така високите възможни места и да променим нещо в България, разбира се.
Което ви го пожелавам. Успех и хубава вечер на вас. Благодаря ви за участието в нашата програма.
Аз също ви благодаря. Хубава вечер на всички.
Найден Зеленогорски, член на Изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.